Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da, hautan jakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an, eta bestela, interneten sartu ezkero, jakun.org web horrian. Ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei.
Andalucía, la que divierte, grabado a fuego, lleva un puñal de yunques viejos que la dirigen y la enseñaron solo a rezar. Andalucía, de pueblos llanos, de rubios trigos,
Bimila eta malaugarren urteko txaiako hogei dugu gaurko osteguna hau eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita hamar minutuetan. Orantxasi, beraz, eta eguerdiko ordubiak arte. Kontu kontari izango gaituzue.
Andalucía, la que divierte, lleva de siglos resignación y vende penas a los señores que compran risas por su dolor. Andalucía, Andalucía, zapatos nuevos y olivo en flor y tierras muertas. Siempre pisadas por el caballo de un gran señor. ¿Qué más da muerto que vivo si te vienen a llorar?
Larogeita hamar minutu beraz, aste artea, aste azken eta ostegunero egiten ohi dugun bezala, zuzenean hamabi terdietatik ordubitara, errepikapenak bestela gogoratu, aste azken ostegun eta ostiral goizetan, hau da hurrengo egunetan entzun ditzazkezula goizpartean, zortziretatik bederatzi terdietara, baita ere jakun irradian, noski!
Andalucía, la que divierte, grabado a fuego, lleva un viejos que la dirigen y la enseñaron solo a rezar. Andalucía, de pueblos llanos, de rubios trigos y limpia sal, tiene la pena de sus poetas, los que murieron y morirán. Basta.
Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren euskal prentxari errepasoa emango diogu.
Abreme la puerta, madre.
Ordu batak aldera Reincidentes taldearen aniversario disko berria aurkezten ari garela, Fernando taldekidearekin, Reincidenteseko Fernandorekin hitzartuta genuen elkarriz eta hementxe zuzenean gure estudiotan, baina gaixo omen dago, sukarrak jota eta telefonoz egingo dugu, beraz eskertuko dio bere gutxinez telefonoz sartuko den asmoari eta ordu batak aldera beraz telefonoz Reincidentesekin izango dugu elkarrizketa. Ondoren zaborren kudeak eta zitzekingo dugu. Lucía, eta gaurko beste gai garrantzitsu bat ere. Azpiegiturak HT eta 2016 kulturri hiriburutza. Gai hoien inguruan, mai ingurua izango da urrengo aste artean. Compran risas por su dolor. Andalucía, Andalucía. Bertan hitz egingo denaz, hitzaldi eta mai inguru horretaz, beraz hitz egingo dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrelaxe joango dira gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-32-25-23-32-2-2-5-3. Eta bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian topatuko gaituzu. Andalucía. Bertan gure programazio osoa, deskribapenak, ordutegiak, irratsaioen grabazio guzti-guztiak, Txantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, kontakturako emaila, Twitterra, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa ere, streaming bidez entzuteko aukera eskaintzen dugu gure web horrian. Modu horretan, munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu.
Lucía, la que divierte, lleva de siglos resignación y vende penas a los señores que compran risas por su dolor. Andalucía, Andalucía, zapatos nuevos.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Hogeita lau orduz emititzen ari gara eta bertan irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu.
Penal. ¿Qué más da muerto que vivo?
dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin eta bertako edukinarekin hasteko beraz. Segidan, beraz, lehenengo atala, Euskal Prentxaren errepasoa, eta azken, orduko berriak noski, eta lehenik eta behin normalean egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren berri izango dugu eguerdiko ahotsa magazine hau, hasteko.
Euskaraz eta hortara goaz Bada garaia noiz baitezagun Buda hori galego irabaz Zabalpideak eta haideak Gure izkuntzak ardezan arnaz Bada garaia noiz baitezagun Buda hori galego irabaz Euskal Herrian Euskara Itz egiterik ez bada Bota dezagun demokrazia zerri azkara Geure harima hiltzen usteko bezaino dolgalduak ez
Bueno, bagiro lasaia dugu goriz partean
Izkuntza gabe ez aidazu
Zeruan ez dauzkagu odei askorik
Zenplazara Geure harima hiltzen usteko
Ego, mende batetik andatorra izea eta 18 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan temperaturak Arratsalderako alare aldaketa dator fronte bat berriro eta frontearekin noski haizea, lainoak eta euria. Eta gau parterako ere temperaturak beheruntz egingo dute. 1200 metrotan kokatuko da elur kota. Trafikoari dagokionez, matxura izan du autobatek N bat errepidean, Madrilerako norabidean alegin. Beste matxura bat kasu hontan Mendaron, AP-8an Bilborako norabidean. Hemen Donostian lanean ari dira GI-20 errepidean Irunerako norabidean eta azkenik esango dugu Andoainen matxura izan duela goizpartean ere autobatek N bat errepidean kasu hortan Irunerako norabidean.
Eta hortara goaz Bada garaia noiz baitezagun Buda hori galego irabaz Zabalpideak eta haideak Gure izkuntzak ardezan arnaz Bada garaia noiz baitezagun Buda hori galego irabaz Euskal Herrian Euskara Itz egiterik ez bada Bota dezagun demokrazia zerri azkara Geure harima hiltzen usteko bezaino dolgal
Eredu energetiko berri baterako plataformak deituta pobrezia energetikoa solatzeko elkarrateratzeak egin zituzten atzo iluntzean
Geure harima hiltzen
Familien uneko 10 inguruk pobrezia pairatzen dutela azaldu dute eta gasaren edo argindarraren fakturak ordaindu ezinik daudela Soldata baxuak, energiaren prezioa eta kalitate baxuko etxeak ikusi dituzte horren oinarrian.
Euskal Herri Euskalduna, irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna.
Azken aukera izan daiteke Fagor etxetresnentzat likidazioari ekin aurretik. Algeriako Zebital taldearen interesa Frantziatik Euskal Herrira zabaldu da azken orduetan. Fagor Brantek, Orleans eta Bendomeko lantegiak, labeak, sukaldeak eta bitrozeramikak egiten dituzte bertan, haiek eskuratzeko asmoa azaldu zuen aurrena. Eta orain berriz, Eskoriatzako eta Garagartzako lantegiak ere erosiko lituzkeela jakinarazi dio Fagor Etxetresnen zuzendaritzari. Hala berretsi diote Fagorreko iturriek EFE agentziari. Fagor Etxetresnen ekoizpen lerro batzuk salbatzeko azken aukera taula batean jokartuko da. Xake taula batean izango baliz bezala. Garagarzako egosketa, negozioa eta Eskoriatzako presio heltzen lerroa bereganatzeko Fagor Branten operazioak arrakasta izan behar du lehen-lehenik. Operazio bat bestearekin lotuta dago. Zebital da Brantek lortu duten eskaintza bakarra Frantzian, baina talde Algeriarrak ezer lotu aurretik, herrialde horretan oinarrizkoak diren marken auzia argitu nahi du. De Dietrich, Sauter, Thermor, Bedet eta Brant bere Fagor Airlandenak dira. Brant bera, eta haren konkurtsoa Donostiako epaitegian dago, Pedro Malagonen esku. Zebitalek markak nahi ditu, eta Frantziak eskaera egin zion aspaldian Donostiako epaileari Fagor Airland utzi, eta Nanterreko epaitegiak arzezan. Ez da horrelak ari gertatu, eta egunkari batek aurreratu duenez, berriak aurreratu duenez, oso zaila izango da eskaera hori aintzat hartzea. Bere garaian Fagor Airlanden konkurtsoak kudeatzeko eskuduntza zuela arrazoitu zuelako ebazpen batean Malagonek berak. Edo nola ere Garagartza eta Eskoriatza Fagor Etxetresnetako bazkide langileekin jarriko lirateke martxan 300 batekin. Sergio Trebiño zuzendariaren taldea Algeriako erraldoiarekin dabil negoziazioetan eta haien berri ere badu Mondragon taldeak, baina negoziazioa marken erabilerak eragin du hein handi batean. Euskal Herriko planta batzuk erosita Fagor Airland ere lortuko ote lukeen jakin nahiko luke Zebitalek. Marka horiek bereganatuko ez balitu, atzera egingo luke ekoizpen lerroak erosteko mahai gainean jarritako 100 milioi euroko eskaintza. Markak ekoizteko eta saltzeko royalty batzuk pagatzea izango litzateke beste aukera, hemengo kudeatzaileekin adostuz gero. Oraintxe ez du ematen horrek aukera handirik duenik. Ilaren 27ko Frantziako justiziak Branten auzia itxi nahi du. Ordurako erabaki bat hartu behar du Zebitalek. Nortasun agiri, pasaporte eta bisatuen bulegoa, astelenetik, otsailaren 24tik, aurrera leku zaldatuko da. Gaur da, barkatu atzo zen azken eguna agiriak Pio 12. Plazan dagoen bulegoan eskatzeko. Izan ere, gaur eta bihar leku aldatzea egingo dute, eta Donostiako bulegoa itxita egongo da. Hala ere, behar duen edonork, Irungo sailera joateko aukera izango du, aurretiko itzordua zehaztuz. Provintziako polizia etxe berria astelenean irekiko dute, eta Urumea ibaiaren ondoan kokatuko da Alduenenea inguruan. Urumea pasalekuko 17. Zenbakian hain zuzen ere. Honela Pio 12. Plazan dagoen bulegoa behin betiko itxiko dute.
Y falsa la verdad. Que ganarán, que perderán, si todo esto pasará. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Y es más fácil encontrar.
Jarraitzen dugu, eguerdiko ahotsa magazinean, streaminga bueltan dugu, eta guazen, bueno, azken orduko berriekin gaudela, ba, hoiekin jarraitzea. Oposizioko alderdiek hainbat zuzenketa aurkeztu dizkiote terrazen ordenantzari, eta udal gobernuak ardura gabekeriaz jokatu izana leporatu die. Udal gobernuak ohartarazi du oposizioaren zuzenketek nabarmen estutzen dutela larrialdiko ibilgailuen pasabidea eta pertsonen segurtasuna jartzen duela arriskuan horrek. Larritzat jo dute toki publikoen ustiak eta pribatua beste gauza batzuen aurretik jartzea, eta baita larrialdietako ibilgailuei gutxiereko lekua uztea ere. Hori diote prebentzio, su itzalketa eta salbamendu zerbitzuko inspektore buruak egin eta ordenantzaren espedientean sartu dituzten bitxostenak ere. Eta ala berretsi du udaleko idazkari ordeak egindako txosten juridikoak ere. Udal gobernuaren ustez ez du zentzurik suhiltzaileen buruak idatzi dituen bitxostenetan ageri diren eskaerei kasurik ez egitea. Udal gobernuak eginduen proposamenak bi ideia uztartzen ditu: bizilagunek segurtasunerako eta atxeden hartzeko duten eskubidea, eta isialdirako ostalaritzan jarduteko naiz gune publikoa hobeto aprobetsatzeko eskubidea. Uztailean behin-behinean onartutako ordenantzari 49 zuzenketa aurkeztu dizkiote auzo elkarteek, ostalariek, talde ekologistek eta herritar talde batek. Zuzenketa horiek guztia kontuan hartuta aurkeztu dute orain ordenantza proposamen berria. Otsailaren batetik 9 bitartean Euskal Kulturgintzako ordezkaritza bat Palestinan izan da. Israelen okupazioak Palestinako biztanlerian eta kulturan sortzen dituen ondorioak ezagutzeko aukera izan dute. Lurralde okupatu eta ibili dira eta bertako giza eskubideen urraketen testigantzak jaso dituzte. Orain jasotako testigantza krudelak eta Palestinatik ekarritako bizipenak erakutsi nahi dituzte Euskal Herrian. Desagertzen ari den herri baten alde borrokatu beharra dagoelako ohartarazteko.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor. La ira y el placer, un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Voy buscando.
Kulturgintzako 6 pertsonak osatu dute Palestinara bidaiatu duen ordezkaritza. Miren Amuriza bertsolari, Xabi Aburruzaga trikitilaria, Raquel Imaz klouna, Titi Tusber diseinatzailea, Jose Pablo Arriaga eskultorea eta Xavier Susperregi idazlea. Samara Belte berriako kazetaria eta Lander Arbelaitz argiako kazetaria ere bidaian izan dira. Palestinan bizitakoa erakusten saiatuko dira ordezkariak. Donostiako udaletxean izan dira atzo, baina legebiltzarrera ere joango dira. Giza eskubideen batzordera. Hala ere, ordezkari bakoitza bere esparruan saiatuko da Palestinako errealitatea erakusten. Herri palestinarren ahotsa izango gara. Goazen tokira goazela. Halaxe hitzeman nion 10 minutu lehenago makina batetin etxea bota eta herrien gainean negarrez han egotegatik eskerrak eman zizkigun familiari. Hori esan du oraindik unkiturik Xavier Suspegirregi idazleak. Puzle baten moduan irudikatu du Susperregik Palestina. Puzle bat da, eta Israelek piezak kentzen dizkio Palestinari. Herri palestinarrak desagertzen ari dira, eta gure ardura da hori ekiditea. Jon Albizu lankidetzako zinegotziak adierazituenez, Donostiako udalak ere babes osoa erakutsi dio Palestinari, babes politikoa, morala eta baita ekonomikoa ere. Izan ere, Palestinako egoera hobetzeko lanean diarduen ordezkaritzak udalaren diru laguntza jaso zuen. Lankidetza sailak gatazkan bizi diren herrietan garatzeko egitasmoei bideratzen dien diru laguntza hain zuzen ere. Prentxaurreko horretan ordezkaritza osatzen duten pertsonek Israelgo estatuari boikot, desinbertsio eta zigorren kanpaina babestu dute. Euskal Herrian zenbait kolektibo internazionalista duela urte batzuk sustatzen ari diren kanpaina, alegia. Gaiaren inguruko informazio gehiago nahi duenak, Mewando, Palestinarekin elkartasun sarearen webgunera, jo dezake.
Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. Mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Y es más fácil encontrar rosas en el mar.
Bueno, eta segidan, badakizue, iragarri dugun bezala gaurkoan, Reincidentes taldearen aniversario diska aurkezten ari garela. Eta Euskal Prentxaren errepasoan etenalditxo bat egingo dugu, segidan, esan bezala. Reincidentes taldearen aniversario disko hau aurkeztako bertako abeslari Fernandorekin, abeslarita baxujolerekin hitz egin nahi dugulako.
Rosas en el mar, y es más fácil encontrar rosas.
Beraz, ordu batak direnean, segidan esan bezala elkarrizketa hori burutuko dugu. Eta gaurkoan esan bezala egin behar genuen edo egin behar dugun elkarrizketa azkar egingo dugu. Bueno, ba, Fernando Bera gaixotu zaigulako iragarri dugu bezala, sukarrarekin dago, ospitalerako bidean, baina guk bueno, hartu dugu telefonoz eta gutxinez iritzi eta ideiatxo batzuk galdetuko dizkiogu.
Bueno, Fernando, primero de todo, buenos días y gracias por atendernos en esta situación.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estupendamente, escuchando tu disco nuevo, bueno, el aniversario, nueva referencia de Reincidentes, y agradeciéndote, pues, en el estado en el que estás, pues, atendernos, aunque sea un par de pregunticas, pues, para poner a los oyentes en antecedentes. Bueno, un grupo ya legendario, Reincidentes, surgido en el 87, habéis tenido un recorrido amplio a lo largo de todos estos años. Ahora, bueno, presentamos este disco, aniversario. ¿Qué es lo que nos ofrece el disco nuevo?
Bueno, pues básicamente, aparte de un documental donde el grupo no es el protagonista, sino el hilo conductor de contar historias, sobre todo de historias de movimientos sociales y políticos donde el grupo ha estado o implicado o simplemente los ha visto y los cuenta, ¿no?, a su manera, ¿no? Luego dos discos, uno de versiones de cantautores de la mal llamada transición o post-franquismo, ¿no? Gente que se la jugó realmente por cantar en su idioma materno o por cantarle simplemente la libertad, ¿no? Y luego un disco de canciones propias, porque, bueno, Reincidentes no suele parar de componer, ¿no? Es un grupo que siempre está trabajando, la verdad. Y sobre todo luego el tema de la autoedición y de la distribución de tú a tú, ¿no? El mandarse a la gente a su casa, esa cercanía con la gente, pues para nosotros era nueva y la verdad es que nos ha llenado de satisfacción y creo que la gente la está recibiendo bastante bien, ¿no?
Uh-huh. ¿Es la primera vez que os dedicáis un poco a todo el proceso de edición de disco o habéis tenido ya experiencia?
Es la primera vez que hacemos la distribución, porque algunas veces hemos sido discográfica, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que la distribución es la primera vez también, entonces lleva un trabajo extra y un estrés extra, ¿no? Que también son las cosas que te llevan a lo que te llevan, como estamos hoy, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Bueno, ¿hay que hacer más para conseguir menos o cómo es el asunto?
Sí, objetivamente, no solo los músicos, cualquier trabajador o trabajadora de este país lo sabe y lo siente, ¿no? Lo vive en sus carnes, que hay que hacer más para cobrar la mitad. Pero bueno, es la época que nos está tocando vivir, es la involución política y la crisis económica que hay, las dos juntas, y bueno, pues con eso hay que vivir, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá empiece a haber también respuestas más agresivas, ¿no?, que las que ha habido últimamente.
Ejemplos ya hay y seguro que aparecen,
sí,
más, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, no te queremos tampoco entretener mucho, sabemos que estás camino del hospital. Lo único, confírmanos, para la presentación de este disco, tenemos varias fechas aquí en Euskal Herria. ¿Se mantienen? ¿Están vigentes?
Sí, en principio sí. Vamos a ver qué pasa con Durango pasado mañana. Esa es la que está un poquito más ahora mismo en el aire por mi salud. Pero el resto sí, los cuatro herrialdes se van a hacer, ¿no?, del sur, de Gusto de Ría. Sí, eso se va a hacer y además se van a hacer ya dentro de muy poco. No me recuerdo ahora mismo las fechas, pero...
Sí, aquí lo que nos corresponde a San Sebastián, San Sebastián sería en el Doca el 28 de marzo, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, pues esperemos que para entonces
sí,
ya...
Sí, eso es claro, eso esperamos que sí, vamos, que no... Vamos, espero que lo que tenga yo sea leve.
Uh-huh. Ojalá, ojalá. Y ojalá antes del concierto pues podamos contar contigo pues para explayarnos un poquito más con este nuevo trabajo, si te parece bien.
Sin ningún tipo de problema, te lo por seguro.
Bueno, pues ánimo, muchas gracias por coger la llamada y nada, a suerte.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Reincidentes en aniversario disco berria. Bueno, guk emango ditugu gure kabuz datu batzuk eta gaurkoan, gure asmoa, elkarrizketa luzeagoa egitea zen, sakonagoa.
ezin izan dugu, ba, entzun dezuenez, Fernando bera ospitalerako bidean harrapatu dugulako, gaixo, sukarrak jota dago. Eta, bueno, urrengo hilabetean, reincidente ez Donostian izango da, martxoak 25, hemen Donostiako Doka kafean tzokian, Antiguan, eta horren aurretikan ea, ba, itzartzen dugun berriro de telefonoz, edo hementxe bertan, ba, elkarrizketatxo bat berariekin. Bien bitartean guk iragarriko dugu, berak esan dugun bezala, ba, disko berri honek bi atal dituela. Alde batetikan, 8 abesti bertan bertsioak topatzen ditugu. Bueno, ba, Pepe Sueroren bertsioa, Oskorri eta Urkoren bertsioa, Luis Eduardo Eutoren bertsio bat, Asfaltoren bertsio bat ere, Luis Emilio Batallan, Luis Jaken bertsio bat, Joan Manuel Serraten beste bat, eta José Zeca Afonsoren beste bertsio bat.
¿Queréis venir? Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
Gainontzeko 9 abestiak
subiendo la cuesta que arriba mi
Reincidentes taldeak osaturikoak dira. Lehenengo atalari canciones para no olvidar deitu diote. Bigarren atalari canciones para construir. Gaur egun baterian Manuel, bestalde gitarra, hotsa, piano eta soketan Barea. Finito de Badajoz dago gitarra hotsa programaziotan eta trompetan, Carlos soinu teknikari gisa eta Nacho estenatoki eta monitoretako teknikari gisa. Beraiekin batera noski, basuan eta hotsan, Fernando oraintxe izan dugu, telefonoz bestalde, zorte hono padio dugu eta ea sukar hori gainditzen duen azkar.
Juntos los encuentra el sol, a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura su...
Eta emango ditugu datu gehiago ere aurkezten ari garen disko honen inguruan. Alde batetikan, bi alderdi edo bi CD-ez osatutako diska dago. Iragarri dugun bi zati horiek. Eta bestaldetikan, Reincidentes, RKR izeneko DVD dokumentala.
No es cada cual. Cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta y vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta y vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Claro que tal vean incidente local y izenpean sortu ziren, baina 87an Reincidentes bezala bueno, ba, burutu edo gelditu zen taldearen izena, eta 87. urte hortatikan gaur egun arte. Rock gogorraren bitartez beraien mezu kontestatarioa helarazi dute. Reincidentes beraz, aniversario disko berria DVD-a, bertsio osatutiko disko bat, eta kanta propioak dituen beste disko bat. Kanta propio hoietako batekin utziko zaituztegu gaurkoz, esan bezala, gaurkoan egiten ari garen aurkezpen hau oraingoz agurtzeko, baina esan bezala, aurrera xeago, bereziki nik pentsatzen dut, Donostiko kontzertua, baino lehentxeago berriro ere, heldu beharko diogula gaioni, eta ea ordurako Fernandoren ahotsa dugun, bueno, ba, azalpenak emateko diskaren inguruan. Oraingoz, esan bezala utziko zaituztegu Vamos pa'l infierno izeneko kantarekin.
Y un
sencillo lo que sí es sagrado y piden comisión por respirar. Pero el puño muy bien cerrado. Y todos siguen fulos mintados, en City, Suiza o en Barbados. Y se descojonan tomando el sol.
Bueno, ba, guk aurrera egingo dugu eta hortxe lehen utzi dugu Euskal Prentxaren errepasoa kolokan, ba, horri, helduko diogu aurretikan ala ere, trafikoari begira jarriko gara, nobedadeak ditugulako Irunen gasoleoa isurita GI-636H errepidean. Eta Urnietan, atzetik jodio eta batek beste bati, istripua beraz, A15ean Iruñarako norabidean, gogoratu Astigarragan ere lanean ari direla AP8an Bilborako norabidean.
Érase una vez que la verdad reinó, que el poder intentó atrapar, no la tocó porque era vapor, la pisó y se desinfló, se esfumó, pretendió y no la alcanzó. Lo intentó, pero no la agarró. Día tras día la quiso enfriar y en fluido la convirtió. Para entonces poderla palpar, entre sus dedos se le escapó, se le escurrió. La verdad, ganar o perder. La verdad, libertad.
Kirolekin jarraituko dugu, hainbat eskaera jaso ondoren, azken urteetan antolatu gabeko Boulder txapelketa berriro ere egitea erabaki du Fortuna Kirol elkarteak. Hala lantalde berria osatu eta bosgarren Boulder txapelketa jokatuko dute larumatean, Antiguako Pio Baroja kiroldegian. Eskalada bultzatzea du helburu klubak eta horregatik edozein herritarrek izango du bertan parte hartzeko aukera.
Esto es libertad, tu verdad, la verdad, tu verdad.
Fortunako kiden ustez, Boulderra eskalada klasikoa baino asko zerakargarriagoa da eskaladan hasi nahi dutenentzat eta aldi berean baita ikusleentzat ere. Partaideek ez dute mugarik izango eta nahi adina bloketan saiatzeko aukera izango dute. Gainera eskalada materiala eta beste sari batzuk zozketatuko dituzte parte hartzaile guztien artean.
Pero
behatzi terditatik amar terditara izen ematea. Amar terditatik ordu bat aterritara sailkatze probak eta lauretatik sei terditara arratsaldean finalak. Ja, noski, larun batean izango da. Amairu eta mazazpi urte artekoak eta senior maila izango dira bi maila edo mi mota desberdinak. Txapelketa sistema flasha izango da. Eta izen amateri dagokenez aurretik 8 euro eta egunean bertan 12 euro ordaindu beharko da. Pio Barojako bazkidek 2 euro gutxiago ordainduko dituzte. Bazkaria ere eskeniko da plater bat eta edaria 6 euroren truke. Eta kirolak utzita goazen gaurko kultur tartera. Oiartzungo elkarteek euren jardunaren berri eman ahal izango dute aurrerantzean. Atzotik erabilgarri da oiartzuarrak.org ataria. Herriko elkarteen bozgorailua. Herritarrek oiartzungo elkarte eta eragilei buruzko albisteak jaso, bideoak ikusi eta agenda kontsulta dezakete Euskara Hutsean.
Entenderás que es la dictadura de la ley natural. Vives en una absurda ilusión. Qué ridiculez tu ropa y tu canción, tu pose solidaria, tu candidez, tu pasión. El mundo gira por ambición. El que no corre vuela o es un cabrón. Las ideas producen ni alimentan, aquí solo cuenta el ganar. Yo, 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 yo. Toda tu utopía con pies de barro nació. Solo conseguisteis para el trabajador las últimas migajas que el sistema cedió. La oferta y la demanda siempre tuvieron razón. ¿Qué son los prejuicios en comparación? Sentir poder en todo su esplendor. Qué vacías, qué ingenuas tus palabras. Paz, libertad, igualdad y amor.
Herriko eragileen ekimenez sortu dute ataria eta udalaren laguntza izan dute. Herriko erradiografia kulturala egitea da helburua, herritarrak kultur ekitaldietan parte hartzera xaxatzeko. Azaldu du Asier Legorburu kultur zinegotziak. Aimat alorretako 11 elkarteekin hasi du bidea oiartzorrak.org atariak, baina azaldu dutenez herriko elkarte eta eragile guztientzako irekiak ditu ateak. Gipuzkoako Zaldibia, Lazkao eta Ormaiztegi herriek ere antzeko eredua erabiltzen dute eta horiek ondo funtzionatzen dutela ikusirik egin dute atariaren aldeko apustua.
De la fuerza y de la opinión. ¡Hey, loco! Siempre agitando. Deja paso a la mente superior. ¡Hey, loco! Vente a mi lado. Ven, coco, y juega ganador. ¡Hey, loco! Sigue alimentando.
El carte bakoitza kudeatuko du bere bloga. Modu autonomoan erabiliko dute. Alaber, herriko ekitaldien egitaragua jarri dute eskuragarri. Hilero postontzitan banatzen dugun kultura agenda elektronikoa bihurtu eta bideoak eta argazki bildumak txertatuz plataforma dinamikoagoa sortu dugu azaldu du Legorburuk. Gure deialdiak zabaltzeko eta herritarrengandik gertu egoteko aukera eskineko diogu, azaldu du Antiju Morik elkarteko antzaine zufiriak. Beste eragilekiko harremana estutzeko bidea ere emango die, naiz eta herri txikia izan eta elkarren artean ezagotu orain arte euren kabuz funtzionatzen zuten elkarteek. Gertatu izan da, elkarte batek baino gehiagok egun berean ekintzak antolatu izana dio Abaraska elkarteko Nekane Martinarenak. Herritarrek ere iruzkinak egiteko aukera izango dute.
Zurda ilusion, gerridikulez, tu ropa y tu canción, tu pose solidaria, tu candidez, tu pasión. El mundo gira por ambición, el que no corre vuela o es un cabrón. Las ideas ni producen ni alimentan, aquí solo cuenta el ganar. Yo, 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 yo. Toda tu utopía con pies de barro nació, solo conseguisteis para el trabajador las últimas migajas que el sistema cedió. La oferta y la demanda siempre tuvieron razón, que son los prejuicios en comparación con sentir poder en todo su esplendor. Qué vacías, qué ingenuas tus palabras, paz, libertad, igualdad y amor. Hay que ser fuerte, improvisar sin reglas, sin lealtad, sin corazón. Estamos en la selva, nadie regala monedas. Hey, loco, siempre protestando, el mundo es pa'l mejor cazador. Hey, loco, vente a...
Sei urte dira Euskadiko Orkestra Sinfonikoak musika gela egitasmoa martxan jarri zuenetik atzo iragarri genuen bezala. Eta 41.000 pertsonak hartu dute parte ordutik ona. Musika eskola adineko gaztei helaraztea izan da helburua hasiratik eta hori izango dute helburua aurrerantzean ere. Lau saio antolatu dituzte ekimenera bitarterako. Barrokoarekin hasiko dira. Igande honetan eskainiko dute barrok ino ikuskizuna Gasteizen esaterako. Antzerkia, dantza eta musika uztartuko ditu emanaldiak eta musika barrokoa ezagutaraztea da asmoa. Charlotte Falon arituko da estena zuzendari eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoko musikarien lanaz gain, musikeneko ikasleak eta Paraiso antzerki taldeako kideek ere gidatu beharko ditu. Tchaikovski eskainiko dute bigarren saioko emanaldian, hemen Donostiako kursalean eskainiko dute Gerra eta Bakea emanaldia. Eta konposatzaileak pianorako sortutako lehen kontzertua emango dute musikariek.
Hey, loco! Siempre agitando, deja paso a la mente superior. Hey, loco, vente a mí.
Jakin aldizkariak bere historiako jauzirik handiena egingo du aurten, haren zuzendari Juan Mari Torrealdairen ustez. Franco hil ondoren, 1977an, eman genuena ere etzen txikia izan, baina aurten haren parekoa eman genezakela iruditzen zait. Aldizkaria fundazio bihurtuko da aurki, aste batzuen buruan, eta maiatzean Jakinen giza taldearen erreleboa etorriko da. Egungo lau arduradun nagusiak, Juan Mari Torrealdai, Joseba Intxausti, Josea Zurmendi eta Paulo Agirre Zabaltegik, zuzendaritza talde berri bati utziko diote lekukoa aldizkariarekin eta fundazioarekin kolaboratzen jarraituko dute aurrerantzean ere laurek, baina bigarren mailan. Erabaki nagusiak zuzendaritza talde berriaren esku utzita. Aro berriko aldaketaren lehen aztarnak 200. zenbakiaren argitalpenarekin batera geratu dira agerian, aldizkariaren itxura eta grafismoa berritu baitituzte, kolorea sartuz eta arintasuna eta malgutasuna bilatuz, eta baita webgunea ere. Borja Goitia eta Juanma Aramendi arduratu dira aldizkariaren diseinu berriaz, eta egunea enpresa webgunearen berrikuntzaz. Horrez gain, aldizkariaren 200. zenbakiaren edukiak aldi berean argitaratu dituzte paperean eta webunean modu analogikoan eta modu digitalean.
Las ideas ni producen ni alimentan, aquí solo cuenta el ganar. Yo, 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 yo. Toda tu utopía con pies de barro nació, solo conseguisteis para el trabajador las últimas migajas que el sistema cedió. La oferta y la demanda siempre tuvieron razón, que son los prejuicios en comparación con sentir poder en todo su esplendor. Qué vacías,
que ingenuas tus palabras, paz, libertad, igualdad y amor. Hay que ser fuerte, improvisar sin reglas, sin lealtad.
Inauteriak asteko astebete eskaz falta denean aurkeztu dute Mozorro Festaren kartela eta baita bost egunez protagonista bihurtuko den Momo Jainkosa ere. Arauak eta ordena alde batera utzi eta munduan kazgora jartzeko egunak direla adierazidun ere Atxapartegi, Euskara eta Kultura arduradunak. Inauteria umorea oinarri duen festa dela gogoratu du eta edozein trapu edo apaingarri soinean jantzita kalera ateratzeko gonbita luzatu die herritarrei. Dei horrekin bat etorri da Momo Jainkosa ere Aitziber Urkolak hartuko du aurten iseka eta lotxagakebekeria pertsonifikatzeko ardura. Tolosarra da berez, baina Donostian bizi da aurrazenetik. Txikitatik bizi izan ditu inauteriak oso modu berezian txasiz konpartsako kidea da Urkola. Eta bere esanetan, ohore handia izan da, inauterietako jainkosa izatea. Ostegun gizen egunean, otsaiako geita zazpi, arratsaldeko zazpiretan, abiatuko da Konstituzio plazatik, eta Londres hotelean emango dizkiete iriko giltzak zazpiterritan. Momo jainkosak ondoan izango du bere segizio ere, aurten Amaia German, Aitziber Krujeiras eta Maialen Jarzak osatuko dutena. Bartzelonako Javier Víctor San Josek egin du aurtengo inauterietako kartela. 1981 lan aurkeztu dira lehiaketara eta San Joseren marrazki koloretsua aukeratu dute. Hiria bera ere kolorez jantziko duen festa iragartzeko. Zeuk osatu inauteria da kartelaren izenburua eta Txapartegiren arabera festarako gogoa eta alaitasuna iradokitzen ditu. Gainera irinauteriak iriko auzo ezberdinetan ere ospatzen direla gogoratu du kultura arduradunak. Aurtxoko gazteleku eta ikastetxetan ere gogoz prestatzen dituzte inauteriak baita auzoetan ere. Beraz, herritarrek ez daukate aitzakirik mozorrotu eta kalera ateratzeko. Iriko txoko guztietan nagusituko baita festa giroa. Inauterietako egitaragua oparo bada ere ia etengabea. Hainbat une nabarmendu dituzte gaurko aurkezpenean, atzoko aurkezpenean markatu esan bezala, ostegun gizen egunean egingo zaio ongi etorria Momo Jainkosari. Ostiralean, otsaiako 28 konpartzen aurkezpena egingo dute Konstituzio plazan 7:00. Larumatean martxoak bat Donostiako inauterietan erroturik dagoen ohitura bati eutxiko diote mozorrotutako herritar talde batek Momo Jainkosari abestuko dio esna dadin eta lortzen dutenean kalejiran joango dira Konstituzio plazatik udaletxeraino bertan iriko aginte makila emango diote Momo Jainkosari eguerdiko 12:00. Konpartzen desfilea arratsaldeko 5:00 abiatuko da bulebarretik eguraldi txarra egiten badu igandera atzeratuko dute desfilea eta igandean ere eguraldi txarra egingo badu anoetan egingo dute ikuskizuna. Aurten, lehen aldiz, musika eskolako irutxulo txaranga parte zarrean barrena ibiliko da giro alaituz gainera edonork bat egin alko du taldearekin, mozorrotuta egotea izango da baldintza bakarra. Aur desfilea berriz igandean egingo dute martxoaren 2:00 goizeko 11:30 aterako dira aur eta gazteak bulebarretik. Astelena martxoak 3:00, agur esoteko eguna izango da 8:00 egingo dute sardinaren erretzea bulebarreko kioskoaren ondoan, baina aurretik festa giroa izango da nagusi. Esaterako Psiko Clown perkusio emanaldia izango da Zozongoren eskutik. Egitarau osoa zabala idanez, ibilbide edo ikuskizunen informazio zehatzagoa donostikultura.org webunean eskura daiteke. Gabonetan Trintxerpen izandako zutean kaltetutako familien alde kontzertua egingo dute ostiraleta larun batean auzoko frontoian. Sos Pasaia Trintxerpe elkarteak antolatu du eta 20 talde inguruk parte hartuko dute. Sarrerek 10 euro balio dute. Eta inauteri kontu gehiago, zartagin eta maiua eskutan larun batean 100 lagunek zalapartaka iragarriko dute inauteriak gertu direla inbat herritan. Ijitoz mozorrotuta eta kantu eta zartaginen soinuen artean, herriz herri ibiltzen ziren eskulangile horien lana eta bizimodua gogoratuko dute. Tolosan plaza zaharrean hasiko dira pragoiarekin, zazpiretan Urdina Txiki elkarteak antoratzen du ekitaldia eta elkarteko lagun batek iragarriko du kaldereroak herrian direla. Ondoren hasiko da desfilea, Solana kalean, Korreo kalean eta kale nagusian ibiliko dira kaldereroak zartagina eta mailua eskuan dituztela. Eta bueltan plaza zaharrera itzuliko dira. Ordu berean, baina, Udal Musika Eskolan, kalderero kontzertu eskainiko dute eskolako musika ikasleek. Irunen ere larumatean aterako dira kaldereroak, zazpiretan Alberto Anguera plazatik. Konpartsaren laguntzaz, hainbat herritar kalezkale ibiliko dira ijito jantzita. Biaramunean berriz, Inude eta Artzainen konpartsa Santiago Karrikatik aterako da eguerdian. Inude eta Artzain bikoteek eta musikariek kaleak alaituko dituzte. Haiekin batera ibiliko dira kalejiran gainerako pertsonaiak ere, alkatea eta emaztea, gotzaina, paisa, mirikeleteak eta bar. Garai bateko jantziak soinean, festa gogoz biltzen den edonork izango du parrandarako aukera. Eibarren ere, inauteriak hasi aurreko asteburuko iturari jarraituz, koko eskea eta koko dantzak egingo dituzte larumatean. Osasun etxe aurreko parkean elkartuko dira dantzeriak arratsaldeko zazpiretan. Bueno, ba, 25 minutu falta dira gaurko eguerdiko hotsa magazina agurtzeko, baina aurretikan gai pare bat badauzkagu. Alde batetikan zaborren kudeaketa hitze eingo dugu gaurkoan ere.
Con todo el bajón, si no me lo pienso, me da la impresión.
Hondakinak kudeatzeko azpigitura proposamena aurkeztu zuten atzo urtetako zabortegian, Zarautzen, Gipuzkoako Diputazioko eta Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko ordezkariek. Planean jasotzen diren azpigituren kostua 131 milioi euro da. Zubietan aurreko foru gobernuak egin nahi zuen errauste plantaren kostua berriz 400 milioi euro inguru zen. Hiru kompost planta tratamendu mekaniko biologikorako planta bat eta hondakin geldoen biltegi bat eraiki nahi ditu aldundiak datozen bi urteetan. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko lehendakari Ainhoa Intxaurrandietak iragarri duenez, Zubietako TMB plantak 71 milioi euroko kostua izango du. Tratamendu mekaniko biologikorako planta da. Eta epeleko kompost plantak 8 milioi eurokoa. Lur erosketak, azpigiturak eguneratzeko lanak, transferentzia estazioak eta inerteen biltegiak 52 milioi euroko kostua izango dute. Intxaurrandietaren arabera, Zubietan eraikiko den zentroaren helburu nagusia hondakinen uneko 100 tratatzea da. Azpigitura horiek eraikitzearekin batera hiru zabortegi itxiko dituzte. Urtetakoa aurten abenduaren 31ean, Lapatxekoa Azpeitian 2005ko apirilean eta Sasiatakoa Beasainen 2015garren urtearen amaieran. Amaia Guruzeta Urola Kostako mankomunitateko lehendakaria eta Juan Luis Illarramendi Zarauzko alkatea pozik azaldu ziren urtetako zabortegia itxiko dutelako. Guruzeta, zabortegirik behar ez den egoera batekin amets egin dugu. Gaur amets hori gertuago daukagu. urteta auzoko bizilagunak zoriondu nahi ditugu, amesgaizto hau bukatzear baitago. Errazkinek nabarmendu zuen aldundiak birziklatzearen jendartea eraiki nahi duela. Eta horretarako ezinbestekoa dela konpromiso kolektiboa. Birziklatzen gora egiten badugu eta azpiegitura hauek egiten baditugu, hondakinei soluzio integrala eta iraunkorra emateko moduan izango gara. Zabortegiak itxi eta azpiegitura berriak eraikitzeko proposamena alderdi politikoekin, gizarte eragileekin, mankomunitateekin eta gizarte osoarekin partekatu nahi du aldundiak. Oposizioko alderdiekin bilduko da errazkin datorren astean. Plana aurrera eramateko zuzeneko 100 lanpostu inguru sortuko direla iragarri zuen errazkinek. Atzoko agerraldiaren 180 inguru euskaraz izan zen, kazetarien galderei erantzuteko orduan errazkin euskara hutsean mintzatu zen, Zarautz UEMan dagoela gogoraraziz. Orduan, gaztelaniazko komunikabide batzuetako kazetariak kexua egin zuten, sare sozialetan zer esana eman du egoera horrek.
Sentir dolor por los que viven peor, por los que no pueden ni regatear. A sus hombros subió su plan cuajó, el poder de la indiferencia. Todo se partió en ruina y opresión, y el asfalto llora guerras en su negro corazón, y la tierra sangra pena sin obrero y con patrón, y sus hijos tienen manos que no producen sudor, presos de la mansedumbre y de la
Bestalde, Hondarribiko lurretan dago zaldunbordako zabortegia, Irundik eta Lezotik oso gertu Gipuzkoan, Txingudi zerbitzuak enpresa publikoak kudeatzen du. Urtarrilean Bidasoako ekologistak martxan eta eguzkitaldeak salaketa jarri zioten enpresari zabortegia legez kanpo eta klandestinoki erabiltzagatik. Espainiako ingurumen fiskaltzak ontzat jo du salaketa eta ikerketa abiaraziko du. Ingurumenarentzat arriskua dagoen ikurteko du fiskaltzak. Bi taldeek ontzat jo dute fiskaltzaren erabakia eta ikerketa sakonean egiteko eskatu dute. Eguzkik eta ekologista martxanek salatu dutenez, zabortegia inolako kontrolik eta zaintzari gabe kudeatu du Txingudi zerbitzuak enpresak 1983. urtetik. Nabarmendu dute, zaldunbordak ez duela inoiz izan udalaren lizentziarik, ez Eusko Jaurlaritzaren baimenik. Horrez gain, zabortegiak ez du inolako azpigiturarik kutsadura saihesteko. Ohartarazi dute zabortegitik isurtzen diren lixibiatu guztiak zokueta errekara joaten direla. Talde ekologistak azaldu dutenez, 2009 enpresak zabortegia isteko eskaria egin zion Eusko Jaurlaritzari, baina ez die itxierako lanei ekin nahi, kostu ekonomiko handiaren gatik. Txingudi zerbitzuak enpresak gezurretan aritzea leporatu die talde ekologistei. 10 urte baino gehiago joan dira zaldunborda aldea kontroli gabeko zabortegi gisa erabiltzeari utzi ziotenetik erantzun du. Zokueta errekan abenduan egindako azken azterketa baten arabera, uretan ez dela kutsadurarik erregistratu adierazi du Irungo eta Hondarribiako enpresak.
Ojos, justo antes de morir, aullaré a la luna, y si no sé a dónde ir, vuelvo a estar en tus brazos para poder dormir. Y crecer es necesidad. Ya podrá salir y soñé que será verdad la loba que hay dentro de mí.
¿Qué hora es? No ladres, a medianoche me iré. Quiero ver tu sangre antes del amanecer.
Bueno, bagoazen gaurko bigarren gaia jorratzera. Azpiegiturak, abiadura handiko trena eta 2016 kultur hiriburutzaz, mai inguru bat antolatu dute. HTren aurkako Donostiako taldeak, otsaiak 25 artea, aste artea, arratsaleko 7etan. Kortxoenea gaztetxean izango da, Grosen. Eta parte hartzaileak Santi Eraso, Artelekuko eta 2009-tik 2011-ara kultur hiriburutzako zuzendari hoia izango dugu. Unai Fernandez de Betoño, arkitektoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko hirigintza irakaslea. Eta Markel Ormazabal, aktivista soziala izango dira. Otsaiak 25 asteartean Azpiegiturak HT eta 2016 kultur hiriburutza kultur eraldaketa ala hiriaren merkantilizazioa helburu izenburupean mai ingurua antolatu du abiadura handiko trenaren aurkako Donostiako taldeak arratsaleko 7etan esan bezala Kortxoenea gaztetxean. Ekipena joan den urtarrilean HTren aurkako mugitu desobedientzia mugimenduak Donostian egin zuen ekintza errebindikatibo baten ondorioz piztutako erreakzio harrigarrien aritik sortu da. Hain zuzen ere, Donostiaren 2016 urteko Europako kultur hiriburtza sustatzeko Igeldoko mendi magalean jarrita dagoen DSS 2016 EU logo erraldoia, HT TAP ez leloarekin estali, eta HTren aurkako aldarrikapena 10 egunez egon zelarik Kontxako Badiako bazter guztietatik ikusgai. Izan ere gertaera hori zenbait komunikabidek sabotaiatzat eta 2016ren kontrako boikot astetzat jo duten bitartean, kulturri hiriburutzaren bulegotik aldiz, egitasmoan atxatiri buruz egiten diren aipamenak aurreko udal gobernuaren inposaketa izan zirela ziurtatu dute. Eta Santi Erasok berak, bere jarrera zein den biribilki argitu nahi izan du era berean. Gure proiektuan HT aipatzen den arren, udal gobernuak esplizituki aginduta, nire iritzi pertsonalaren kontra azpiegitura lan handiak ez dira inoiz babesten, eta gaineratu du guk hasieratik bereiztu nahi izan dugu, zoritxarrez askotan kapitalaren Europari atxikita ibili diren Europako kultur hiriburuen marka eta eredu horietatik. Gauza korrela Donostiako kultur hiriburutzaren afera eta horrekin sustatzen den hiri eredua zein den eztabaidan jartzeko eta modu kritikoan interpretatzeko lagundu nahi duen mai inguru honetan parte hartzeko animatzen dute biztanlegoa. Kontua da, hiriburutzaren programako ekitaldiak nolakoak izango diren, 60 milioi eurotik gorako aurrekontua duen egitasmo horren zentzua eta egitura orokorra eztabaidatzea baizik. Hau da, jarrera ofizialek egitasmoaren jomugan kultur eraldaketa jartzen badute ere, gutxieneko azterketa kritiko batek hori gezurtatzen du. Kultur hiriburutza europar horien helburua turismoari begira hiriaren marketing irudi bat sustatzea dela erakutsiz. Eta jarduera kulturalari dagokionean, aditu zein profesionalen esku botere gero eta handiagoa delagatzea dakartela ohartaraziz. HT bezalako proiektu handiak legitimatzeko baliagarriak izateaz gain. Abiadura handiko trenari gagozkiola adibidez gure ustez, esan dute eskutitz batetan HTren aurkako Donostiako taldekoek, salagarria da DSS 2016 proiektuak behin eta berriz agertzen duen ahoberokeria. Bere esanetan azpiegitura berriek hiriaren konektibitatea areagotuko baitute. Eta 2016an hiria Europako kultur hiriburutza hartzeko baldintzarik onenetan egongo da. Beraz, proiektu izarrak HT eta metroa izango dira. DSS 2016 proiektua prestatzen ari den aldiberean, 5.000 milioi eurotik gorako inbertsioak daude aurreikusita. HT eta metroa bezalako garraio eta komunikazio azpiegitura handietan egingo diren inbertsioak nabarmentzen direlarik. HTren etorrera eta eskualdeko metroa dira gure aukera eta abantaila garrantzitsuenak iraizkortasunari dagokienean, esan dutenez. 2016 urterako abiadura handiko trenak, AVE, Donostia ordu erdi inguruko denboretan lotuko du Bilbo Gasteiz eta Iruñarekin. Eta bi ordu eskasetan lotuko da Madrilekin. Hiriaren bisitari fluxuak handituko ditu eta Europarrei hiria bisitatzeko aukera erraztuko die.
Espainiako eta Europako merkatu turistiko garrantzitsuenekin lotuko duen Europako abiadura handiko sarean parte hartzea, lurraldean dauden nazioarteko aireportuak eta Euskal Y-ekoak, HT sarea, naiz eremu metropolitanoko metroak dekartzen berne konektibitatea, gure hautagaitzaren apustu turistikoari begira funtsezkoa den elkar bizitza eta igarobide espazio komun bat sortzen dute, eta bar, eta bar. HTri buruz alako aipamen ugari egiten dira DSS 2006 proiektu finalean. Eta Donostia Europako kulturriri buru izan dadin Europako batzordearen aldekotasuna lortu zuen dokumentu horretan, hiriaren azpiegitura bikainen artean goraipatzen dira. Halaber, Gipuzkoa eta Euskadi osoa zeharkatzen duten autopista eta autobiden sare trinkoa. Baita 2016an hiri erdialdearekin zuzenean lotura egingo duen metroaren bat linea. HTren geltokiaren ondoan eraikiko den lurrazpiko geltoki intermodal berria, Pasaian kanpoaldera aldatuko den portua eta Donostiako aireportuaz gain 100 kilometroko erradioan aurkitzen diren Bilbo, Gasteiz, Biarritz eta Iruñako aireportuak ere. Horren bestez, gure ustez, biztan dago kultur hiriburutzak gizartea eta kultura antolatzeko modu jakin bati erantzuten diola, bere helburuen artean nabarmenki proiektu estrategikoak abian jartzen laguntzea eta kultur jardueren arloko ekonomian hiria Europako abanguardian kokatzea seinalatzen baititu. Planaren ardatz nagusia turismoaren gehikuntza lortzea dela ahaztu gabe. Donostialdeko ingurune metropolitonoan 2.500.000-ko kuotara iritsi behar lukeena bere aurreikuspenen arabera. Hala ere, 2006 hiriburutza asmo honez aipatutako plan baten eta orotarako kontsentsu fabrika baten gisa ere aurkezten zaigu. Ez alperrik, egitasmoa aurreko alkatearen eta teorian planteamendu erradikalez jantzitako kultura arloko talde eragile baten arteko konpromezuaren emaitza izan zen bere sorreratik. Non udal gobernuaren aspirazioari falta zitzaion bultzada bizigarria eman baitzion talde honek. Hortaz, hiriburutzaren kudeatzaileen diskurtsoa kontsentsuara bilakatzen da. Eta aurrerakoia izateaz arro agertzen da. Garapen ekologikoa, anistasunaren kudeaketa, kultur sormena eta berrikuntzaren erretorikarekin sistemari atxikitzeko bide berriak eskainiz. Globalizazioa gizartearragoa egitea aldera. Ondorio sortzen den nahasmenduak aurkakotasun oro indargabetzen du eta hiritarren parte hartzea da gero egitasmoaren lelo nagusietako bat. Zehazkiago, hiritarren parte hartze aktibo eta konprometitua internet bidez eragin asmo dute hiriburutzaren sustatzaileek, sare sozialetan eta komunikazio teknologia berriek sorturiko harreman espazio berrietan, arreta berezia jarriko duen estrategia digital oso bat diseinatuz, dinamika hiritarrak integratzeko eta emozioak mobilizatzeko asmoz. Horrek guztiak herritarren parte hartze zuzenaren aurkako asmakizun bat dirudi ordea, jendarteak informatzeko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko benetazko espazio publikorik ez duenez. Hori denagatik egitasmo horrekiko HTren aurkako taldean daukagun jarrera, beraiek esan dutenez, arras kritikoa izanik, jende guztiari mai inguruan parte hartzeko gomita egiten diogu, hain zuzen ere 2006ko hiriburtzaren inguruan azken urteotan Donostiako talde sozialen artean apenas emanez den hausnarketari eta eztabaidari bultzada bat emateko. Beraz mai ingurua, Santi Eraso, Unai Fernandez de Beteño eta Markel Ormazabalekin Kortxoenea gaztetxean, otsailak 25, aste artea, arratsaleko 7:00. Bueno, demoraz larri gabiltza, guazen korrika errepaso bat ematea trafikoari. Usurbilen matxura izan dute batek P8an Irunerako norabidean, eta Urnietan atzetik jode dute batek beste bati 15an Irunerako norabidean. Eta azken tartera joko dugu beraz irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala. Arrasaten Joseba Belenoir duo gaur 10etan Gaztetxean, Azpeitian Pierrot bihar eta Etzi 10etan Pikua Tabernan. Hemen Donostian Jan Marie Kairen laukotea, Kamelia Benajkeur, Kike Arza eta Sier Oleagarekin gaur 8etan Altxerrin. De Romanticos bihar 10etan Uxoa Tabernan Hondarribian Butroi pasalekoko bat zenbakian. Oñatin Mobidik bihar Antixeneko Gaztetxean 10etan. Tolosan Troika bihar Leidorren 9etan eta Tolosan ere oraindikan berealdiko Inauteri kontzertua et Inkarnatus Orkestra eta gonbidatuak bihar 9etan Leidorren antzokian. Tolosan oraindik ere Xabi San Sebastianen band bihar 11etan Orbela Tabernan. Antzerkeria dagokionez Itzala, Kabia, bihar eta larunbatean 10etan, markatu 8etan Lugaritz Kulturetxean. Bertsolaritzari dagokionez, Altzon, Arituz, Herriartekoa bihar 9etan Elorri Elkartean. Andoainen, Gabrielen Lekua, Andoni Egaña, Oier Gilan, Rafa Rueda, Alain Urrutia, Iraia Elias, Naia Membrillera, Iban Urizar eta Ainhoa Alberdi. Bihar Basteron izango da 9etan. Bibopen ere kaskezur gaur 8etatik aurrera. Bukoski aretoan Tatxenko gaur 8etatik aurrera ere. Errenteriako Dezina Erreinan Van Popel gaur 11etan. Hotxi Di Farfala Orion izango dira Kalakari Tabernan gaur 9etan. Bihar Andoainen Kometa Olajauna Tabernan. Azkoitiko Matadixen Fetitxe eta Eskean Kristo. Azpeitin Pikua Tabernan Pierrot guzti hauek ostiralean bihar. Txarrantxa Tabernan Azpeitian Sexplosion eta Oldarkor. Bergaran Laino Indoor Skate Parken Rolling Dice. Hemen Donostian Atabal Tabernan Trakzion taldeak joko du kontzertua ostiralean 8:30. Dokan Indie Party, Van Popel eta Sei Urterekin bihar 8etan. Bihar ere Bukoskin 8etan, Kaiser Soze eta Proiektu Nombre. Bihar Kalido Home, Eibarren Ez Dok Tabernan. Que sobrevivieron y no pudieron contar que hubo una lucha en la clandestinidad. Lasarte Orian, Elebeltz, Sorkuntza eta Eztabaida Askerako topagunean, Adenda eta Metralleta. Oñatiko Antxineko Gaztetxean bihar Mobidik 10etan. Mushroom Caffeine eta The Lookers Orion Kalakari Tabernan izango dira bihar 10etan. Orbera Tabernan Tolosan bihar esan dugun bezala Xabi San Sebastian Band eta Villabonan Petxi Aljibean. Bueno, larunbatean badira kontu askoz gehiago ere, baina luze joango denez, bueno, ba hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala. Eta honen beste ez irratsaieren amaierara goaz. Los camaradas en alta traición. Adiós a la lucha sindical. Todo se compra. Amabi terditan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzen zuzenean eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Ordu batetan, puntxu-puntxuan, telefonoz izan dugu Fernando, reincidentes taldeko baxujole eta abeslaria. Karrizketa luz eta zabala egiteko asmoa genuen, beraien aniversario disko berria aurkezten ari garelako, baina gaixo jarri da eta ospitalerako bidean lauitz besterik ez ditugu gurutzatu. Hala ere, lauitz hoien grabazioa, hortxe duzu gure web orrian eskura garri. irubebikoitza.jantxakun.org. Irratxa Josuan zehar, bai, Reincidentesen aniversario disko honen berri izan dugu, eta dokan izango direnez martxoak 28an ordurako ba, berriro elkarrizketa berreskuratzeko asmoa badugu. Ondoren zaborren kudeak eta zaritu gara. Eta Donostiako HTren aurkako taldeak antolatzen duen mai inguru bat ere aipatu dugu martxoak, barkatu otsailako 25 asteartea, 7etan Kortxoena Gaztetxean, Santi Eraso, Unai Fernandez de Betoño, Markel Orrazabal. Eta mai inguraren izenburua, azpiegiturak HT eta 2006 kulturri liburutza, kultur eraldaketa ala hiriaren merkantilizazioa helburu. Ondoren eguneko agenda kulturala izan dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea borobiltzeko. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an gaude. Hori irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Baina internetera jo ezkero, bueno, ba, gure web horrian bisita gaitzakezu, jantxakun.org, antxe daude streaminga, naiz eta gaur larri ibili den, baina normalean hortxe prest martxan egoten da, gure streaminga munduko dozen puntutan jarrai gaitzazun. Bestela, grabazioak antxe daude, jantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa hortxe dago, eta baita ere Twitterra, kontakturako emaila, notiziak, deskribapenak, eta ba. Gogoratu osteguna dugula, beraz gaur, Aitor Ikastolako aurren txanda. Hirurak laurden gutxitan konexioa, zuzen, zuzenean. Eta eguerdiko ahotsa magazin hau badoa. Urrengo aste artean hemen izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri batekin 12 izango da hori. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guzti, eta egun hori izan, ondo segi, agur!